Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog 9. aprila. Vijesti kao i obično nalaze se na našoj internet stranici. A u fokusu nam je, nažalost, užasan masakar u kojem je ubijeno 13 ljudi koji se dogodio u blizini Mladenovca u Srbiji. Bilježimo svjedočenje Dodika na suđenju Karadžiću te reagovanje majki Srebrenice na poruku da su Bošnjaci sami krivi za ono što im se dogodilo. Korak dalje pokušat ćemo otići nakon odluke poslanika u kantonu Sarajevo da sebi povećaju plate, a smanje davanja svima drugima, te utvrditi da li su izvjesne konsekvence nakon još jednog ne Srbije Briselu, a sa druge strane hoće li Kosovo platiti cijenu ponašanja zvaničnog Beograda. O preminuloj bivšoj britanskoj premijerki Thatcher za Radio Slobodna Evropa govori njen bivši savjetnik i nekadašnji potpredsjednik naše kuće John O'Sullivan.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
13 žrtava, bilans je tragičnih ubistava koja je u selu Velika Ivanča kod Mladenovca počinio Ljubiša Bogdanović, koji je svojim susjedima, od kojih su mu mnogi rodbina, pucao u glavu dok su spavali. U tragediji kojoj se još uvijek utvrđuje motiv, stradalo je 6 muškaraca, 6 žena i jedna beba. Sa lica mjesta naš reporter Milan Nešić.
Mirni zaseok Prevale u Velikoj Ivanči na domak Mladenovca postao je poprište stravične tragedije u kojoj je jedan od meštana, Ljubiša Bogdanović, iz za sada nepoznatih razloga ubio 13 osoba, među kojima i članove svoje porodice i rodbine. Neizmjerna tuga, neverica i plač zbog Bogdanovićevih ubistava, koji je ratni veteran iz perioda 90-ih, preplavili su do jutra ovog utorka obično i mirno se ocena svega sat vremena vožnje od Beograda. Ubistva su počinjena u 5 komšijskih kuća, a Ljubiša Bogdanović je žrtvama pucao u glavu dok su spavale. Jedan od njegovih najbližih komšija, Milovan Kostadinović, objašnjava da je čim je čuo da se u susjedstvu nešto neuobičajeno dešava, izašao u dvorište svoje kuće. Uveren je da su isključivo zahvaljujući upozorenju policijske patrole koja je već stigla do Prevale, on i njegova supruga sačuvali živote.
Išao sam napolje, vidio policiju ovdje, ali njega nisam vidio, jer on, ben da je vidio, on bi me ubio sigurno. Čim je pošao, jer ga policija, kad je vidio policiju na vode da je stigla, on je se vratio s kapije nazad. I onda je tad je pucao, valjda sam se ubio. Znači on je pošao da ubije meni ženu. I onda bi čistio i tam redom dok ne stigne. To je sve miran kraj, svaki bi mu otvorio vrat. Nema dvonošca komu vrata ne bi otvorio.
Šokirani meštani ovog zaseoka svedoče da je običnog seoskog jutra Ljubiša bez ikakvog povoda započeo pucnjavu u svom domu u kojoj su stradali njegov sin i majka. Potom je pucao u svoju suprugu koja je pukom srećom preživjela i trenutno je na lečenju. Zatim je, izašavši iz svog doma, otišao do komšijskih kuća gdje je nastavio pucnjavu. Na kraju je, na očigled policije, pokušao samoubistvo što mu nije pošlo za rukom, pa se lekari bore i za njegov život. Policijski uviđaj u Velikoj Ivanči traje tokom čitavog dana, posle čega bi trebalo da budu jasniji motivi ovog višestrukog ubistva, kaže direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Ne znamo za sada šta je motiv, znamo ko je izvršilo. Na neki način je sprečen od patrole policije koja je stigla na licu mjesta, možda bi i dalje išao po kućama da vrši ubistva.
Ovaj stravičan događaj smatra se jednim od najvećih masovnih ubistava u posljednjih 15 godina. Šokirao je meštane Prevale koji sa nevericom prihvataju činjenicu da je njihov komšija ubio ljude koje je dobro poznavao.
Ja kad sam čuo, nisam mogao da vjerujem da je to on uopšte uradio. Znači to je stvarno začuđenje. Znači bilo ko drugi da je, ali za njega to...
Da čovjek nije imao dlaku, već supi, svi znaju negativnosti, ili da ima neke baze, ti primjerice nije. Jedan čovjek koji je nestabilni među, ajde lupom u selu, među 10 nestabilni.
Ma normalan se čovjek ponaša uvijek, Bože moj, on jednom nešto u glavi tvrci, ne jedan od najboljih ljudi u tom kraju.
Ljubiša Bogdanović je važio za osobu koja nije imala zdravstvenih problema i policijski dosije. Imao je, međutim, dozvolu za nošenje pištolja, a prošle godine je ostao bez posla. Ipak, kako tvrdi direktor Doma zdravlja u Mladenovcu Velimir Vešović, Bogdanović u posljednje 2-3 godine nije posjećivao lekara, što njegovo zdravstveno stanje čini nepoznanicom.
Naknadno ćemo vidjeti da li je bilo nešto eventualno moguće od strane zdravstvenih službi da se ovo spreči, ali evo tako prvi utisak je da je to bilo akutno, da je to prosto u nekom trenutku izgubio neku orijentaciju.
Ratni sindrom ili poremećaj ličnosti, dva su sasvim nezvanično pominjana uzroka velike tragedije koja se dogodila u Velikoj Ivanči. Iako u ovom trenutku ne može da utvrdi šta je Bogdanovića nateralo da usmrti 13 ljudi, uključujući jedno dete, psihoterapeut u Novosadskom centru za ratnu traumu Branislava Stević-Vajagić ocenjuje da je onima koji su učestvovali u sukobima tokom 90-ih ratna trauma nešto sa čime je veoma teško živeti.
Društvene okolnosti u kojima se on našao, ostanak bez posla, jedna vrlo teška financijska situacija, teška ekonomska kriza sa ratnim iskustvom koji nosi ne samo traumu, nego kompleksnu traumu. Jer praktično ljudi koji su proživeli i preživeli ratno iskustvo su svakodnevno bili suočeni i sa ugroženošću za sopstveni život, ali isto tako i sa ugroženošću života drugih, svojih saboraca, kolega. Prosto su to neke stvari sa kojima se nakon svih tih ratnih dešavanja treba živeti i to nije ni malo lako.
Posle svega na potezu su nadležni, od kojih se očekuje da utvrde motive zločina koji će se po svojoj brutalnosti dugo pamtiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Milorad Dodik danas je bio svjedok odbrane Radovana Karadžića u Hagu. Sadašnji predsjednik ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, Dodik je potvrdio teze odbrane bivšeg predsjednika Karadžića, haškog optuženika, o bošnjačkom ekstremizmu koji je doveo do rata, osporavajući da se to dogodilo zbog politike Srpske demokratske stranke SDS-a. Dodik je naglasio da kao poslanik opozicije u Skupštini bosanskih Srba nikada nije čuo za planove o etničkom čišćenju, odnosno za Karadžićev nalog zločineškog poduhvata protjerivanja nesrpskog stanovništva za što je optužen, izvještava Goran Jungwirth.
Dodik je u Haškoj sudnici ustvrdio kako ne bi bilo zločina nad bošnjačkim stanovništvom da ono nije podržavalo vojne aktivnosti ekstremista iz svoje nacionalne zajednice. Kao i Karadžić, i Dodik je naveo da sva odgovornost za krvavi rat koji je odnio 100.000 života leži na stranci demokratske akcije SDA i prvom predsjedniku nezavisne Bosne i Hercegovine Ali Izetbegoviću.
Moje uvjerenje je da je Ali Izetbegović u tom vremenu predano radio na afirmaciji svoje ranije napisane islamske deklaracije.
Osipanje drvlja i kamenja po drugoj strani kako bi se opravdali potezi vlasti bosanskih Srba koji su doveli do zločina izazvalo je i prigovor haškog tužiteljstva. Nakon što je pokušao skinuti odgovornost Karadžića kao predsjednika za djelovanje vlasti, prebacujući ju pritom na Skupštinu bosanskih Srba, Dodika je haško tužiteljstvo suočilo s brojnim zločinima pri formiranju entiteta kojem je on trenutno na čelu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Za majke Srebrenice koje su utorak u Tuzli pratile svjedočenje prvog čovjeka Republike Srpske na suđenju haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, Dodikovo svjedočenje je uvreda za žrtve. Maja Nikolić.
Majke Srebrenice očekivale su da nakon 18 godina dolazi vrijeme pomirenja i suživota. Hajra Čatić međutim smatra da bi današnji Dodikov istup u kojem je on optuživao sve strane osim Karadžića mogao izazvati još veći jaz i nepovjerenje povratnika u Republiku Srpsku.
Znamo ko je Dodik, znamo da cijelo vrijeme negira genocid, da cijelo vrijeme negira da se desio zločin u Srebrenici i u Bosni, u Hercegovini, čitavoj. I on je samo produžena ruka, a onaj Karadžića, zaista smo ogorčeni da sve to, umjesto da idemo ka pomirenju i pa ka suživotu, ono, eto, vidite da nas još uvijek zavađa.
Nedim Salaharević u Vlasenici je u logoru Sošica izgubio brata Edina koji je bio na početku velike košarkaške karijere. Edin je imao tek 19 godina. Njegov brat Nedim danas je Dodikovo svjedočenje doživio kao poniženje.
Ovo je jako porazno, mislim, stvarno jako porazno i ovo je jedan veliki plus za sve zločince u manjem BH entitetu. Ovim potezom date im je puna podrška, malo ne da opet mogu da rade ono što su radili i da zavode još mnoge sljedbenike i na veličanje zločina i genocida. Čovjek žalost.
Rej Havdić kaže da Dodik sve danas što je rekao je neistina. Čudi ih šutnja međunarodne zajednice.
Međunarodna zajednica popušta njemu sve. Ima li jedan predsjednik tako da se ponaša?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Usred života.
U središtu života upoređujemo život građana i političara. Naime, zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo povećali su sopstvena primanja za najmanje 300 eura, sve pod krinkom zakonskog usklađivanja s platama poslanika u federalnom parlamentu. Time bi mogli pokrenuti i talas povećanja primanja u drugim kantonima te na federalnom nivou. Sve to, znate i sami, rade u vrijeme kada se najavljuju uštede za obrazovanje, zdravstvo i invalidine, a Međunarodni monetarni fond protivi se svakom povećanju primanja. U samom Sarajevu pak vlada potpuni haos, kantonalno preduzeće Gras i dalje ne vozi, nema novca za lijekove u kliničkom centru, penzije se isplaćuju nekoliko navrata. Dženana Halimović priču o ovome počinje nemuštim obrazloženjem jednog od sarajevskih ministara.
Sad smo samo uskladili plate s državnih službenika i namještenika na osnovu federalnog zakona, žive u istom gradu i u iste prodavnice, ulaze iste režije, plaće i tako.
Zbog ovih razloga, kako navodi ministar financija kantona Sarajevo Muhamed Kozadra, profesionalni poslanici u Skupštini kantona Sarajevo zaslužuju veću platu za najmanje 600 konvertibilnih maraka, kako bi bili usklađeni s onima na federalnom nivou. U zemlji u kojoj 70% budžeta odlazi na administrativni aparat, odnosno njihove plate, zastupnik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo Predrag Kojović ovu odluku nazvao je arogantnom i bezobraznom, te je kritizirao i na samoj sjednici.
Ova odluka samo još više povećava javnu potrošnju. Ovo su razlozi zbog kojih se zadužujemo kod Međunarodnog monetarnog fonda, kod komercijalnih banaka.
Prema mišljenju većine, očito je sadašnja plata, koja uz paušal i topli obrok iznosi nešto više od 2300 konvertibilnih maraka, nedovoljna da bi se preživjelo, pa bi plata u prosjeku trebala iznositi između 2600 i 2800 konvertibilnih maraka. Pri tome, prošle godine, zbog političkih igranki, Sarajevska skupština nije radila puna 4 mjeseca, koje već je naveo i da strahuje kako će val povećanja primanja koji je krenuo iz kantona Sarajevo neminovno zapljusnuti i ostale nivoe, a naročito federalni parlament.
Kad je vlada uvidjela da će to rezultirati povećanjem ovih plata poslanicima, morala je pronaći način da se to povećanje odnosi na poslanike. Ja se plašim da pogledam sada ček, ja sam zaposlen u Domu naroda federaciji i pretpostavljam da će i tamo doći do sličnog povećanja.
Paralelno, više od 70.000 ljudi u Sarajevu je nezaposleno. Privreda je u kolapsu, kao i većina kompanija kojom rukovodi upravo kanton i njegove institucije. Analizu trošenja budžetskih sredstava nedavno je radio Almir Terzić, koji kaže:
možemo reći da je umjesto toga vlada kantona Sarajevo trebala već odavno da podnese ostavku, s obzirom da 7 dana nije bila u stanju da građanima Sarajeva omogući osnovni uvjet egzistiranja, to je javni prijevoz. Imamo u posljednje vrijeme jako poražavajuće signale iz kantona Sarajevo, koji se hvali da je proveo presudu Evropskog suda za ljudska prava, a istovremeno upravne i nadzorne odbore imenuje bliske srodnike ministara, poslanika u skupštini.
Dok zastupnici žive kako hoće, građani žive kako moraju.
Ko svaki penzioner, režije su zimi, negde 400-500 maraka. Da nije djece, ne znam kako bi živo. A to što su oni povećali platu, može im se, gospodin.
Sramot u ovom svom haosu, kad čitava država se raspada, da oni imaju uopšte vremena na to da misli.
20 godina ne radim nigdje. Kako živim, samo ja znam. Živim na ulici. Nemam ni zdravstvene knjižice.
Pod isti zakon o platama državnih službenika, namještenika i izabranih zvaničnika potpadaju i policajci. Njima bi se paradoksalno plata čak i smanjila, dok je zastupnička povećana za čitavu osnovnu platu policajca. Predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo, Nedžib Đozo.
Oko 1000 policajaca, njihova primanja su 777 maraka plus 30% na ovlaštenja koja policajac ima, to je negdje oko recimo 900 maraka. Tamo su plaće negdje oko 1450 maraka. Vi bi bili sretni da policajci, ljudi koji štite iste te dužnosti koji imaju makar takva primanja.
Po zakonu i ostali bi kantoni trebali postupiti po principu sarajevskog. Jedan od takvih je i bosansko-podrinjski, u kojem navode kako niti je vrijeme, niti se može povećati plata, iako je bilo pokušaja. Davida Mujković, šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u skupštini ovog kantona.
Ono što je naš cilj bio jeste da se ide na zapošljavanje. A druga stvar o čemu jesmo razmišljali jeste da su te plate u odnosu na plate onih koji rade u privredi. Već je prema tome kad nas privreda bude uspjela pratiti i sve budžetske korisnike, onda treba ići na povećanje.
Postupak kojim će se prije ili kasnije rukovoditi i drugi pravda se poznatom rečenicom koja je Federaciju Bosne i Hercegovine svojevremeno dovela do propasti. Sve po zakonu. Terzić navodi kako će neminovno zbog Međunarodnog monetarnog fonda plate ipak morati sniziti, ali...
Plaće u obrazovanju, u zdravstvu će biti smanjene i to će djelatnici osjetiti. Međutim, izabrani imenovani zvaničnici koji u međuvremenu sada povećavaju svoje plaće i kada budu smanjene za određeni procenat, i dalje će moći vrlo solidno da žive.
Dakle, baš kao što je ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj poručio građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Korak dalje.
Dan nakon što je Srbija odbila briselsku ponudu. Da li je Beograd učinio jedino što je mogao ili je nepristajanjem na sporazum sebe doveo u poziciju koja će po Srbiju imati teške, sagledive posljedice, a time i ponovio grešku sličnu mnogim viđenim u posljednje dvije decenije. Pri tome niko ne spori da je aktualna vlast, iako politički odrast u 90-im, zapravo sazrela posljednjih godina te se lagano distancirala od koncepta poznato kao Kosovo je srce Srbije. Ipak tranzicija koju su prošli predsjednik Nikolić, premijer Dačić i vicepremijer Vučić, zaustavljena je na granici koju su označili skoro pa kao manje od minimalne ponude za Srbe na Kosovu. No pošto sama sadržina ponude zapravo javnosti nije ni poznata, u Srbiji je ostala dilema da li je trebalo potpisati ili ne. Slušamo Miloša Teodorović.
Sa svega 19 godina Filip Savić poprilično je dobro upoznat sa neizvesnostima kroz koje su prošle prištinska i srpska delegacija tokom pregovora u Briselu. Pošto je ispratio ta zbivanja, ovaj srednjoškolac ima jasan stav o tome da li je Beograd ipak trebalo da potpiše sporazum.
Nije trebalo potpiše.
Evropska unija je ono šarena laž i ona se isto raspada kao i mi.
I zato se onda ne plašiš budućnosti?
Ne, ja ću da idem u Srbije.
Pa kažeš i tamo se sve raspada.
Pa da, ali tamo je kraća kriza nego kod nas.
Nakon što je Beograd rekao još jedno ne, pred građanima su se otvorile dileme teže od one vezane za odnos prema Kosovu. Ima li budućnost u odnosima stalnog sporenja sa globalno najuticajnijim političkim faktorima? Nekadašnji narodni poslanik liberala i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Nenad Prokić, veruje da vrata Evropske unije nisu zatvorena.
Sjetite se onog Žaka Klajna koji je rekao Srbija nikad ne propusti priliku da propusti priliku. Ono što je Koštunica odbio kad je sever Kosova mogao da dobije jer nije htio da bude Branković. Ono što smo odbili u Rambujeu, sve to sada izgleda kao ideja raja u odnosu na ovo što se sada nudi, a ono što će se nuditi kasnije će izgledati prema ovome kao nešto mnogo gore.
Srbija ni do sada, da li zato što nije mogla ili je zato birala pogrešne puteve, posebno nije uticala na položaj Srba na Kosovu. Izuzetak su verovatno oni u četiri opštine na severu gde su pozdravili odluku ovdašnjih vlasti jer su, kako se izrazio načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković, rekli ne ucenama, uslovljavanjima i pretnjama.
Ovo je jedno ohrabrenje srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da će u narednom periodu ostati i opstati na ovim prostorima u sastavu Republike Srbije.
Iz međunarodne zajednice, međutim, česta su podsjećanja da je proces promjena granica na Balkanu okončan. To bi značilo da je sever Kosova tu gde jeste od 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova. Stoga Kosta Gojković, Beograđanin koga smo zatekli u parku pored same skupštine dok je u novinama čitao procjene o onome što predstoji, veruje da posljednja odluka udaljava Srbiju od Evropske unije, a istovremeno ne doprinosi zaštiti kosovskih Srba.
A i do sad ne znam kako su ih štitili, a sad će da ih štita još manje, a što više bude prolazilo vreme, bit će još manje i manje, ako još manje i može da bude od toga.
Suprotno takvim ocenama, antropološkinja Zagorka Golubović, koja je poznata kao izrazita kritičarka posebno vladajućih naprednjaka, veruje da svoj potpis na ponuđeni sporazum vlada Srbije nije mogla da stavi.
Sama činjenica da faktički se, ne samo što to sigurno ćemo morati na kraju da priznamo javno, mislim, legi artis Kosovo kao nezavisnu državu, ali ne samo to, nego što Srbima oduzimaju sva prava autonomne neke jedinice. Mislim da stvarno nismo imali izbora.
A šta posle posljednjeg ne? Izjave vodećih ljudi u državi koji nisu bežali od odredica poput ultimatum, katastrofa ili izolacija, usmjerili su javno mnjenje u pravcu preovlađujućeg osjećanja da se zemlja našla u poziciji još jednog biti ili ne biti izbora. Beograđanku Vesnu Ilić takve okolnosti dovele su do zaključka.
Mi smo svi jedni taoci.
Koga?
Europe moćne.
A šta ćemo sada? Čuli ste i vicepremijera Vučića i premijera Dačića, oni upozoravaju da posledice mogu biti veoma ozbiljne, nema plata, nema penzija.
Ja sam već 2 godine bez posla, niko mi u kući ne radi. Ja sam već to doživjela. I sad šta će gore biti, ja ne znam. Mi ćemo biti svi jedan veliki socijalni slučaj.
Može li se pasti i ispod na ovaj način opisane donje granice? Na to pitanje odgovaraju Nenad Prokić i Zagorka Golubović.
Možemo očekivati da neće biti plata i penzija u roku od 2 meseca. Možemo očekivati da će Mađari da preispituju trijanonski sporazum u kome su oni 1920. godine izgubili preko 70% svoje teritorije pa su živi i dan danas.
Ako nam ponovo uvedu sankcije kakve smo imali i ograničenja i trgovinska i ne samo putovanje i tako dalje, ograničenja finansijska, mi inače padamo, stalno padamo. Svake godine se više pada, onda nam ostaje jedino ponor.
Ako mi nastavimo da pravimo staru grešku, da tražimo neko svoje istorijsko pravo na Kosovu, koje nismo tražili po istorijskom ključu u Ukrajini, nego smo tu tražili po etničkom, jer je tamo nam odgovaralo po etničkom, a na Kosovu po etničkom nam, eto, gleču da nije odgovaralo, onda mogu i Mađari da traže po istorijskom pravu Vojvodinu. I mislim da je krajnje vreme da te samozvane patriote i veliki gubitnici, gde je gubitak uglavnom se prebaci na neka druga pleća, bi trebalo da preuzmu odgovornost na svoje ruke, pa makar ih zvali Branković do kraja sveta i vremena.
Sad treba da vidimo šta će da nam urade. Ako nam sad ponovo uvedu sankcije, onda smo nagrabusili.
Jednostavno bi se moglo i tako reći. Za razmišljati je ostalo kako izdržati.
To što ne potpisuju, da je to strašno jedno mrcvarenje ovog naroda.
To nije pitanje koje se rešava trenutno, to je pitanje koje treba da se rešava dugi niz godina.
Ja znam da je Kosovo izgubljeno još 70. godina. Dobili smo Vojvodinu.
Mi na Kosovu treba stvarno pomoći, ali da li je to cijena neka da nas 7 miliona bude u zatočeništvu?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Prištini se pak pitaju hoće li platiti cijenu ponašanja Beograda. U fokusu primjena Ustava, jer Kosovo danas obilježava 5 godina od usvajanja najvišeg pravnog akta. Nesprovođenje ovog dokumenta u sjevernom dijelu Kosova i dalje je glavni izazov za ovu državu. Stručnjaci za ustavna pitanja kažu da se Ustav i zakoni u tom dijelu nikada nisu ni poštovali. Amra Zineli iz Prištine.
Nepostizanje dogovora o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije doprinulo je da se na 5. godišnjicu Ustava na severu Kosova ovaj dokument ne sprovodi. Kosovski zakon i Ustav u tom delu gde živi većinsko srpsko stanovništvo nikada se nisu poštovali. Funkcionišu samo paralelne strukture koje rade u skladu sa srpskim zakonima. Kako bi došlo do promjene tog stanja, kosovske institucije su 2011. godine otpočele tehnički dijalog sa Beogradom kako bi se rešila pojedina pitanja kao što su slobodno kretanje, povratak matične knjiga, priznanje diploma, regionalno predstavljanje Kosova i zajedničko upravljanje granicom. Tehnički dijalog sa krajem 2012. pretvorio politički koji su vodili premijeri dve zemlje. Krajnji rezultat ovog dijaloga je trebao da bude sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, na osnovu kojeg bi se postiglo prostiranje kosovske vlasti na severu. Odluka Srbije da ne potpiše takav sporazum doprinosi održavanju statusa quo u tom delu zemlje. Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući izjavio za medije na Kosovu da je cilj institucije uspostavljanje reda i zakona u tom delu, ali priznaje da je odluka Srbije stavila pod izazov i Srbiju i Evropsku uniju, ali i Kosovo. On je međutim dodao da institucije neće odustati od integracije tog dela. S druge strane, lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti na 5. godišnjici Ustava Kosova kaže da vlada vrši napore da izmeni Ustav ne najbolje nego nagore.
Dita kushtetutës, në kohën kur kushtetuta po përgatitë që të ndryshojë.
Dan Ustava u vreme kada se priprema promena i to nagore i godišnjica ubistva policajca Servilja Haradineja na severu Kosova su dve strane iste medalje ove slabe države Kosova i to zbog ovakve vlade. Država koja je u opasnosti da propadne. Ne možemo uvek pristati da oni odbijaju sporazume zato što će faći u cilju postizanja učiniti brojne ustupke, kazuje Kurti. Profesor ustavnog prava Riza Smaka navodi da se osnuju ustavni premisi kao što su suverenitet, integritet i sprovođenja zakona na Kosovu ne poštuju. On navodi da je u dijalogu sa Srbijom moguće da dođe i do promjene ustava. Ukoliko se budu učinili kompromisi, onda će to direktno uticati na Ustav. Apsolutno je nemoguće da se ne ugrozi Ustav u ovim pregovorima, zato što se radi o unutrašnjim pitanjima zemlje, kazao je Smaka. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je putem saopštenja za štampu kazala da dan ustavnosti obeležava istorijski akt usvajanja ovog dokumenta, a koji garantuje osnovna prava i slobode svim građanima u zemlji. Ustav Kosova je rađen na osnovu najviše međunarodnih standarda i uz poštovanje plana Martija Tisarija. Usvojen je 9. aprila 2008. godine, a stupio na snagu 15. juna iste godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Margaret Thatcher je bila ratoborna žena koja je spasila Britaniju, kaže John O'Sullivan, koji je radio u Downing Streetu za bivšu premijerku Thatcher od 1986. do 88. godine kao njen posebni savjetnik, neslužbeno i kao pisac govora. Bio je jedan od dvojice autora koji su sa njom radili na memoarima. O'Sullivan je i bivši izvršni urednik i potpredsjednik Radija Slobodna Evropa. O životu i nasljeđu Margaret Thatcher s njim je razgovarala Heather Maher, a mi smo za ovu priliku izdvojili.
Britanski premijer David Cameron izjavio je da Margaret Thatcher nije samo vodila Britaniju, već spasila zemlju. Kako je to Thatcher spasila Britaniju?
Spasila je Britaniju, uglavnom ekonomski. Funkciju premijerke preuzela je 1979. godine, neposredno nakon zime nezadovoljstva. Bilo je to vrijeme štrajkova širom Britanije. Na primjer, u Liverpoolu mrtvinije su sahranjivani. London je bio prepun smeća, a bolesnici nisu primani u bolnice. To su tri primjera, ali uopšteno govoreći, većina ljudi osjećala je da Britanija tone u depresiju i očaj i da je može spasiti samo jedna snažna akcija. Ona je učinila tri stvari. Promijenila je zakon, tako da je sindikate stavila pod kontrolu. Drugo, stavila je pod kontrolu monetarnu ekspanziju. Stabilizovala je valutu, a što je omogućilo preduzetnicima neku vrstu potrebne finansijske stabilnosti kako bi mogli da planiraju dugoročno. I treće, pokrenula je privatizacionu revoluciju i podstakla ekonomske slobode, u čemu ju je slijedio svijet. Kada ljudi govore o privatizaciji, ponekad zaboravljaju da je upravo gospođa Thatcher u Velikoj Britaniji stvorila i novu klasu dioničara, i to među onima koji do tada nisu imali priliku da postanu vlasnici dionica. To je bila velika promjena u britanskom društvu i u toku njenih 10 godina na vlasti Britanija je postala četvrta po veličini ekonomija u svijetu.
Bila je veliki prijatelj s bivšim američkim predsjednikom Ronaldom Reaganom. Jednom ga je nazvala drugim najvažnijim muškarcem u svom životu, nakon supruga Denisa. Sjećate li se kako je počelo to prijateljstvo?
Prijateljstvo je počelo 1975. sedmicu ili dvije nakon što je postala liderka konzervativne stranke. Ronald Reagan je bio u Londonu, on je tražio da se vide. Trebalo je da provedu pola sata zajedno, ali to se produžilo na sat i po ili dva sata. U tom je trenutku odlučila da će ostati u kontaktu sa njim, a to je bio i njegov stav. Tako je počelo. No, stvarno političko vezivanje datira iz 1981. kada je Thatcher bila pod jakim pritiskom kod kuće, a tokom njene prve posjete Vašingtonu. Većina Reaganovog osoblja je željela da se on distancira od nje, no on je to odbio. Ne samo da je priredio državnu večeru, već je prihvatio njen poziv da posjeti Britaniju, što predsjednici ne rade jer se to protivi protokolu. No, ne samo to, zagrlio ju je, želeći da pokaže, mi radimo istu stvar, mi smo u pravu. To je bio početak obostranog i lijepog prijateljstva, no često se i nijesu slagali, ali svoje nesuglasice su čuvali od javnosti.
Povjesničar Richard Aldo u svojoj knjizi Reagan i Thatcher, teški odnos, kaže da je bliskost između dvoje vođa bila javno vidljiva čak i kada su se razilazili oko politici oko oslobađanja Europe od komunizma. Thatcher je bila agresivnija od Reagana, ali su oboje željeli da Moskva vidi kako su jedinstveni.
Pa razilazili su se u mnogim stvarima, a ona je u to vrijeme bila agresivnija od njega. Na primjer, Reagan se zalagao za prekid gradnje naftovoda iz tadašnjeg Sovjetskog saveza u Njemačku. Ona je smatrala da se tome ne bi trebalo protiviti, ali ugovori su bili potpisani, a i mnogi Britanci bi ostali bez posla, pa je dala podršku gradnje naftovoda. Razilazili su se i oko Falklandskog rata. Dakle, razlika je bilo. ali su ih rješavali daleko od očiju javnosti. No, nikada nije bilo razilaženja oko uloge Atlantskog saveza. Thatcher je dala snažnu podršku Reaganu oko postavljanja američkih raketa u zapadnoj Europi, što je bilo presudno za okončanje hladnog rata. Sve u svemu, njihov odnos je bio pozitivna stvar za oboje.
Vi ste proveli posljednjih nekoliko godina radeći u srednjoj i istočnoj Europi, gdje su mnogi ljudi u 80-im gledali na gospođu Thatcher kao na odlučnog borca za njihovu slobodu. Je li se takvo mišljenje zadržalo i do danas?
Ona je zaista bila šampion u borbi za slobodu tih ljudi. Većina sa kojima sam razgovarao to priznaju, ističu njenu solidarnost kao i pomaganje disidentima kada god joj se za to ukazala prilika. A poznata je po svojim snažnim antikomunističkim izjavama.
Za Radio Slobodna Evropa o preminuloj bivšoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher govorio je John O'Sullivan, njen bivši savjetnik i bivši izvršni urednik Radija Slobodna Evropa. U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, uz srdačne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u emisiji. Čućete da li su premijeri Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore dogovorili nove oblike privredne saradnje u Mostaru. A istražujemo šta će se dalje dešavati u Crnoj Gori, gdje opozicija odbija da prihvati Vujanovića kao predsjednika po treći put. Zlatko Vujović, analitičar.
Tako u jednoj situaciji kada je izgubljeno povjerenje u te institucije, kad na veoma lošim potezima prije svega vladajuće koalicije, došli smo u situaciju da može doći da smo ušli u jednu političku krizu koja vjerujem da će dugo trajati, bit će dosta teška i vidjet ćemo da li će ona na neki način voditi vanrednim parlamentarnim izborima.
Poslušajte što su Budvani poručili Filipu Vujanoviću, još uvijek nezvaničnom starom predsjedniku Crne Gore.
Da se manje krade.
Dragi predsjedniče.
Što ćete poručiti novom predsjedniku?
Da bude bolji od prethodnog.
Istražujemo Dodikovu ulogu u radikalizaciji situacije u Srbiji. Zlatko Dizarević, sarajevski diplomata, to doživljava kao podmetanje klipova pod točkove beogradskih pregovarača, ali i susjedne Bosne i Hercegovine.
To igranje sa Bosnom i Hercegovinom u kontekstu Kosova, mislim da je krajnje opasno, da naprosto može dovesti do situacije u kojoj će Bosna i Hercegovina ponovo postati faktor destabilnosti Europe.
Provjerit ćemo kakva je situacija u bosansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu. Evo iskustva pacijentkinje kvadriplegičarke.
Katastrofa, kakvo stanje u državi, u bolnici još gore. Kad uđete u bolnicu, nema šta ne fali. Prvo osoblje, uvijek fali po dvije medicinske sestre ili tehničara. Posteljina u raspadu, nema lijekova, pelena, sve skupa, katastrofa.
U nedjelju se u Hrvatskoj prvi put održavaju izbori za Europski parlament. Koliko su ti izbori važni za naš radio, pojašnjava političar Davor Đenero.
Važno je da hrvatski građani shvate da dobivaju novu političku šansu, da se uspostavlja nova razina odlučivanja na koju posredno mogu utjecati.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ekonomska saradnja zemalja jugoistočne Europe put je spasa za region koji se nada da će jednog dana postati dio širih euroatlantskih integracija. U trci sa velikim igračima jedina šansa zemalja Zapadnog Balkana je saradnja. Čulo se to uz ostalo na svečanosti otvaranja 16. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2013. gdje su o potrebi privredne saradnje zemalja regiona govorili premijeri Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije te zvaničnici Europske unije. Mirsad Behram ima više detalja o tome kako zvaničnici regije zamišljaju jaču ekonomsku saradnju.
Ekonomska kriza, koja već godinama potresa cijeli svijet, ostavila je već tragove i na ekonomskoj, ali i sveukupnoj društvenoj situaciji zemalja u regionu Zapadnog Balkana, koje imaju sve više problema sa nezaposlenosti. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zato smatra da u vremenu teške, globalne ekonomske krize, ekonomija je ono što svima treba biti u fokusu zanimanja.
Svi mi koji se bavimo politikom imamo jednu dužnost i onaj ko to ne shvata i ne doživljaje tako, onda se ne treba ni baviti politikom. Znači, treba stvarati uvjete da gospodarstvenici se povezuju, uvezuju, rade poslove i donose nove vrijednosti.
Tako, na primjer, Crna Gora u potpunosti podržava ideju bolje privredne saradnje u regionu jugoistočne Europe. Tvrdi to premijer te zemlje Milo Đukanović, koji smatra kako je dobro da se region integrira unutar sebe, kako bi se bolje iskoristili vlastiti potencijali i kako bi se bolje definirala vlastita pozicija u budućim procesima euroatlantskih integracija.
Čini mi se da je to dodatno važno u ovim godinama već dugo trajuće globalne ekonomske krize koja pogađa i naše ekonomije, koja se sa fiskalnog i financijskog preselila na ekonomski i na socijalni teren i već generiše ozbiljne probleme u sferi nezaposlenosti.
A da je zatvaranje takozvanih malih nacija u sebe pogubno, ukazuje premijer Republike Hrvatske Zoran Milanović riječima kako male nacije, zbog nedostatka ljudskih i materijalnih resursa, u slučaju samozatvaranja, ne mogu biti konkurentne velikima u tržišnoj utakmici.
Želim da budemo svi u Europskoj uniji, ali još važnije da budemo dio jednog zajedničkog tržišta u kojem će ljudi, ideje, zamisli, inovacije putovati slobodno i u kojem neće biti barijera i u kojem će svi od toga moći dobro živjeti, zaraditi i obogatiti se.
Politika mora zauzeti jedan sasvim novi kurs i ona korake u tom smjeru već pravi. Da je to zaista tako, tvrdi premijer Republike Srbije Ivica Dačić.
Podsjetio bih da u ne tako davnoj prošlosti politika nije bila najbolji saveznik zajedničke saradnje i privrednog prosperiteta na ovim prostorima. Ali da su, zahvaljujući naporima svih zemalja u regionu, u proteklom periodu učinjeni značajni pomaci u stvaranju pozitivne poslovne klime koja doprinosi učvršćivanju međusobne privredne saradnje, a time i većoj ekonomskoj povezanosti i političkoj stabilnosti u regionu.
Lekciju kako je privredna saradnja dobra za sve i svima donosi dobre rezultate već je naučila Europska unija, koja će početkom 7. mjeseca, ulaskom Hrvatske u taj savez, imati 28 zemalja članica. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Peter Sorensen, tako kaže kako sav napredak kojeg je napravilo 27 članica Europske unije u protekloj deceniji treba zahvaliti odluci da se trgovina načini temeljem međusobne saradnje.
Na toj osnovi uspostavili smo jedinstveno tržište za slobodno kretanje robe, kapitala, usluga i ljudi. Vjerujemo da će ovaj pristup biti dobar za vas na Zapadnom Balkanu kao što se pokazao dobar i za nas.
Zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, koje teže ka članstvu u EU, najavljuju odlučnost i opredjeljenje ka ispunjavanju uslova za članstvo u EU, te to kroz međusobnu ekonomsku saradnju vide kao način poboljšanja standarda života i donošenje prosperiteta u državama koje predstavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Šta čeka Crnu Goru u narednim danima nakon što izborni štab opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića nije priznao privremene rezultate Državne izborne komisije po kojima je na nedjeljnim izborima pobijedio kandidat DPS-a Filip Vujanović. Kakva procedura predstoji, da li je moguće da se uđe u svojevrsnu političku blokadu i krizu iz koje se za sada izlaz ne vidi? Pitanja su na koje Dimitrije Jovićević traži odgovore.
Odmah smo jučer pristupili pregledanju materijala i radili do kasno sinoć i moram vam reći da smo frapirani onim što smo zatekli. Tu postoji more nepravilnosti od toga da je u biračkim kutijama mnogo listića sa kuponima, što će reći da su na brzinu ubacivani i da naravno svaki od tih je sa zaokruženim Filipom Vujanovićem, do toga da je bilo zloupotrebe glasanja putem pisma u toj mjeri da jedan čovjek potpisuje na desetine zahtjeva.
Bio to Goran Danilović, šef izbornog štaba opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, koji
koji je počeo provjeru regularnosti glasanja u svim opštinama, uključujući i one gdje se sumnja da je bilo najviše nepravilnosti. Svoje konačne rezultate Lekićev štab saopštiće nakon uvida u kompletan birački materijal i, kako kaže Danilović, o tome obavijestiti domaću i međunarodnu javnost. U međuvremenu, poslanici Demokratskog fronta odlučili su da bojkotuju rad skupštinskih odbora, a sjutra se neće pojaviti ni na plenarnoj sjednici na kojoj će se raspravljati o sudbini kombinata aluminijuma.
Tražimo da se svaka rasprava prolongira dok se ovo stanje ne raščisti i ja se nadam da će i predsjednik parlamenta znati to da cijeni, jer je ovo potpuno napeto, nedefinisano političko stanje, vrlo ozbiljno, možda najozbiljnije u posljednjih 10 godina u Crnoj Gori. Toga moraju biti svjesni, sami su to zakuvali. Ako misle da će nas uplašiti, grdno se varaju. Ako misle da će nas prisiliti da se ponašamo kako oni hoće, grdno se varaju. Ako misle da nemamo snage da odgovorimo, grdno se varaju.
Ukoliko Državna izborna komisija Vujanovićevu pobjedu proglasi kao konačnu, Goran Danilović najavljuje snažan politički odgovor. Ne želi da precizira na koji način, a u međuvremenu poziva građane na strpljenje i napominje da Lekićev štab ne stoji iza sve brojnih poziva na Facebooku na ulične proteste. Svi dalji potezi, kako ističe, bit će koordinisani sa ostatkom opozicije. Podsjetimo, pozitivna Crna Gora zatražila je da se do kraja spriječi izborna prevara, dok su u Socijalističkoj narodnoj partiji ponovili raniju konstataciju da su izbori održani u neregularnim uslovima. Velizar Kaluđerović ne želi da prejudicira kako će ta partija reagovati ukoliko Lekićev štab ne prizna Vujanovićevu pobjedu ako je Državna izborna komisija ozvaniči.
Ali mi ćemo kao partija koja je antirežimska i koja je nastala na otporu režimu Mila Đukanovića učiniti sve što je u okviru zakona, sve što je legalno i legitimno da se sačuva legitimna izborna volja, dakle ona koja je stvarno došla do izražaja na izborima i pritom također imati na umu da je jedan veliki broj građana onemogućen da glasa na izborima i taj broj je značajno veći od broja glasova koji je preliminarnim rezultatima Državna izborna komisija utvrdila da je navodno većina na strani gospodina Vujanovića.
Sa druge strane, vladajuća Demokratska partija socijalista saopštila je da prihvata provjeru kompletnog izbornog procesa jer je, kako je konstatovao politički direktor Tarzan Milošević, u njenom interesu da rezultati izbora budu potpuno jasni. Državna izborna komisija bi, kako je juče najavio njen prvi čovjek Ivan Kalezić, ukoliko bude prigovora za 10 dana trebalo da završi rad i proglasi konačne rezultate. Nakon toga, Crna Gora bi, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, mogla da sklizne u političku krizu.
Mi smo došli u jednu situaciju, veliku krizu u Crnoj Gori gdje su urušene pozicije brojnih institucija koje su ključne za demokratsko funkcionisanje jednog društva, a to su prije svega one institucije koje su vezane ne za uspješno funkcionisanje izbornog sistema, odnosno izbora predstavničkih organa. U takvoj jednoj situaciji kada je izgubljeno povjerenje u te institucije, kada veoma lošim potezima prije svega vladajuće koalicije, došli smo u situaciju da može doći da smo ušli u jednu političku krizu koja vjerujem da će dugo trajati, bit će dosta teška i vidjet ćemo da li će ona na neki način voditi vanrednim parlamentarnim izborima, no to će svakako najviše zavisiti od Socijaldemokratske partije.
U međuvremenu oglasio se potpredsjednik SDP-a i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Na pitanje novinara hoće li vladajuća koalicija opstati, pošto je njegova partija bila protiv Vujanovića, što je šef DPS-a Milo Đukanović nazvao destruktivnim ponašanjem, odgovorio je.
Na taj naš poziv da se ne podrži gospodin Vujanović odazvalo se preko 30.000 glasača vladajuće koalicije. Odnosi u koaliciji su poremećeni već godinu i po dana. Sad je stvar da se oko toga dogovaramo, narednih poteza unutar vladajuće koalicije. Ono što je važno i što je ova koalicija pokazala da je zrela da uvijek te procese rješava kroz dijalog. Dakle, ako dogovora ima, da vidimo na bazi čega, na kojim principima su ti dogovori, ako tih dogovora nema, onda znamo kakve su procedure.
Tokom dana oglasio se i šef DPS-a Milo Đukanović izjavom kako nema potrebe za raskidanje koalicije sa SDP-om, jer je, kako je rekao, neslaganje u vezi sa predsjedničkim izborima realnost političkog života u demokratskim državama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A naša Jasna Vukićević pitala je Budvane znaju li što je posao predsjednika
i šta poručuju još uvijek nezvaničnom novom po treći put predsjedniku Filipu Vujanoviću.
Što ćete poručiti novom predsjedniku?
Da bude bolji od prethodnog.
Da se manje krade, jer su od glave riba smrdi.
Dragi predsjedniče, prvo što bih vam ja posavjetovao da uradite u vašem novom mandatu jeste da drugu polovinu Crne Gore, koja je pokazala svoj demokratski kapacitet da ne glasa za vas, a koja je doprinijela velikoj pobjedi demokratije kod nas u Crnoj Gori, pozovete i čestitate joj i uradite sve da se i druga polovina Crne Gore ponosi sa vama kao sa našim novim starim predsjednikom.
Zakon kaže da predsjednik države predstavlja Crnu Goru u inostranstvu, komanduje vojskom, proglašava zakone, raspisuje izbore za skupštinu i predlaže mandatara vlade, postavlja ambasadore i prima akreditive, dodjeljuje odlikovanja i daje pomilovanja. Pitali smo Budvane, znaju li što je posao predsjednika Crne Gore?
Često protokolarne. Dočekuje, ispraća, prima ambasadore, agronome.
Ima li nekih ingerencija?
Pa ne naročito, osim riječ, koja ipak trebalo bi da se uvažava. Znači riječ predsjednika, kad se kritikuje određenu pojavu ili tako već nešto.
Oh, a gdje si mene našla sada? Ne znam ni sama što.
Nadležnosti predsjednika da sprovodi ustavno pravo svakog građanina, da svaki građanin bude zaštićen u ovoj zemlji. I da ima prava kao što ima i predsjednik isto tako.
Što je to posao predsjednika države?
Stane, da vodi državu da ti.
Kako se vodi država?
Što znam, da god malo narodu da je bolji, da bolji standard, da. Što znam, malo da se zauzme za nas.
Na, zatekli ste me. Mnogo toga ima, to je problem. Ne znamo dakle početi.
To je njegov posao, znate li?
Znaš, od čega se bavi? Lijepo nam je, kako su nam svi 25 godina gore. Znaš, i najsreće, niti sam izlazila na glasanje, niti ću nikad više. Eto tako, nema što da ti kažem.
I druže predsjedniče ili gospodine predsjedniče, molim vas da riječ vječno, koju jako često upotrebljavate u vašim obrazlaganjima i ekspozeima, koristite samo malo ove, kako se zove, u manjim količinama. Hvala vam puno i sve najbolje vam želim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U sjenci odluke koju je saopštilo rukovodstvo Srbije o pregovorima sa Kosovom ostala je činjenica da se dan ranije Tomislav Nikolić bez prisustva dva ključna pregovarača Ivice Dačića i Aleksandra Vučića susreo sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Predsjednik Srbije saopštio je da se posavjetovao sa Dodikom jer su oni, kako je rekao, najodgovorniji ljudi dvije srpske države oko odluke koju je trebao donijeti jer, kako je rekao, to nije samo rješavanje problema Srbije već postojanja srpske države i srpskog naroda na Balkanu. Njegov sagovornik iz Banja Luke je otvoreno izjavio da ponuđeni dogovor treba odbiti jer međunarodna zajednica u kontinuitetu poništava srpski narod. Zašto je predsjednik Srbije izvukao iz rukava Dodika kao adut ključnim trenucima, kada se još vagalo šta uraditi sa pregovorima i kakve je poruke poslao i na koje sve adrese, pitala je svoje sagovornike Branka Mihajlović.
Oni koji su dobro upućeni u pregovore Prištine i Beograda objašnjavaju da se tvrdi stav međunarodne zajednice prema predlogu Beograda o ovlašćenjima srpske zajednice na Kosovu može objasniti lošim iskustvom sa Republikom Srpskom u Bosni i Hercegovini. Brisel i Vašington ne žele na Kosovu da ponove istu grešku i tako blokiraju funkcionisanje još jedne balkanske države. Pa ako je tako, zašto je onda predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pred kamere doveo gosta iz Banja Luke, koji je nimalo diplomatskim jezikom posavjetovao svoje domaćine da odbace, kako kaže, ponižavajuću ponudu srpskom narodu? Zašto je i sam predsjednik Srbije izabrao da održi baš tada zapaljivi patriotski govor u maniru svoje radikalske prošlosti? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja povezuje države regiona, ovako je protumačio poruku sa Andrićevog venca.
Ako nam ne učinite ono što mi želimo oko Kosova i ako nam to ne dozvolite, onda ćemo mi to nadomestiti ujedinjenjem srpskih zemalja.
Iako je u domaćim medijima ovaj susret ostao u senci onoga što se naknadno događalo u susjednoj Bosni i Hercegovini, izraženo je negodovanje zbog toga što je predsjednik Srbije jedan BH entitet nazvao srpskom državom. Tačnije, član predsjedništva Bakir Izetbegović osudio je izjavu predsjednika Srbije u kojoj je susret sa Dodikom nazvao sastankom najodgovornijih ljudi dve srpske države. Kako je poruku iz susreta Nikolić Dodik razumeo Zlatko Dizdarević, diplomata i novinar iz Sarajeva?
Naprosto se šalje poruka da se ništa nije promijenilo u stavu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u političkom vrhu Srbije koji je danas taj koji je, da je Bosna i Hercegovina talac ukupne situacije u regionu, prije svega Srbije, Kosova i svega ostalog. Ja mislim da se ta karta talačka vuče iz rukava kad je potrebno, a ovo je trenutak u kojem je to njima očigledno bilo potrebno. To igranje sa Bosnom i Hercegovinom u kontekstu Kosova mislim da je krajnje opasno i mislim da naprosto može dovesti do situacije u kojoj će Bosna i Hercegovina ponovo postati faktor destabilnosti Europe.
Podsećamo na preskonferenciju u predsjedništvu Srbije dan uoči odluke o sudbini pregovora sa Prištinom.
Danas smo se kao najodgovorniji ljudi dve srpske države sastali da vidimo kako ćemo dalje. Savjetovali se, čini mi se da ovo nije samo rešavanje problema Srbije, ovo je u širem kontekstu rešavanje i postojanja srpske države i srpskog naroda na Balkanskom poluostrvu.
Ono što smo upravo govorili to je da međunarodna zajednica u kontinuitetu ponižava srpski narod i srpske države na ovim prostorima i to se najbolje vidi kroz ovaj ultimatum koji je postavljen. To nije bila priča o razgovorima i dogovorima, nego ultimatum koji na kraju treba da bude dokaz poniženja srpskih država i srpskog naroda u ovom trenutku istorijski gledan. Što se nas tiče iz Republike Srpske, mi smo za odbijanje ultimatuma.
Nikolićev susret sa Dodikom Aleksandar Popov tumači i kao podmetanje klipova pregovaračima u Beogradu.
Mislim da je to na neki način i klip pod noge pregovaračkom timu Dačić i Vučića, pre svega Vučiću. Ja mislim da se taj jaz sve više produbljuje i s jedne strane neko može da pomisli da je to igra dobrog i lošeg policajca i da je to dogovorena varijanta da s jedne strane vlada traži izlaz kroz pregovore sa Prištinom i tako dalje, da istovremeno kao alternativu predsjednik nudi objedinjavanje srpskih zemalja ili okretanje prema istoku. Međutim, ja mislim da to nije u ovom slučaju tako, nego da jednostavno dolazi do sve većeg jaza između vlade i predsjednika i da će se to u skorije vreme još oštrije ispoljiti.
Moglo bi vrlo brzo da se pokaže koliko je ova prognoza našeg sagovornika tačna, jer pokazalo se da su briselska vrata ostala još uvek odškrinuta i da još ima šanse za dogovor. Dogovor sa Prištinom bi ne samo za Srbiju, već i za region, a posebno za Bosnu i Hercegovinu, po mišljenju Zlatka Dizdarevića, imao lekovit učinak.
Naravno da bi za Sarajevo bilo beskrajno značajno da se priča između Srbije i Kosova završi na način na koji može se završiti i koji može da bude prihvatljiv. Time se završava i priča u kojoj je Bosna i Hercegovina talac te nedovršene priče.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
Zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine prijeti kolaps zbog milionskih dugovanja kliničkih centara i bolnica dobavljačima lijekova i medicinske opreme. Samo klinički centri u Sarajevu i Banja Luci dužni su oko 50 miliona eura. Iskustva pacijenata su očajna, a u zdravstvenim ustanovama, umjesto njima, kako ćete čuti od naše Selme Boračić, mnogo se više bave političkim kadriranjem.
Nakon posljednjeg petomjesečnog liječenja na jednoj od sarajevskih klinika, 60-godišnjakinja koja je željela da joj ne objavljujemo identitet, ispričala je za naš radio svoja iskustva u bolnici. Inače, već petu godinu je nepokretna, triplegičar je i cjelodnevna briga joj je neophodna.
Bolnica kao bolnica je katastrofa. Kakvo stanje u državi, u bolnici još gore. Kad uđete u bolnicu, nema šta ne fali. Prvo osoblje, uvek fali po dvije medicinske sestre ili tehničara. Posteljina u raspadu, nema lijekova, pelena, sve skupa katastrofa.
U posljednjih nekoliko mjeseci građani Bosne i Hercegovine sve češće su u situaciji da moraju plaćati lijekove jer zdravstvene ustanove imaju striktno određen broj recepata koje mogu iskoristiti. Nedostatak lijekova, medicinskog materijala te duge liste čekanja samo su mali dio oronulog BH zdravstvenog sistema. I pored zdravstvenog osiguranja i zaštite, većina stanovništva primorana je pomoć potražiti u privatnim ordinacijama.
Ljekari su neljubazni, nepristupačni, dugo se čeka u redu.
Nisam zadovoljna. Kad tražim, preglede ne daju.
Za naručivanje se malo duže čeka, ali to je tako kad je gužva. Sve je to naša politika.
Za neke veće intervencije bolnici se mora čekati duže vrijeme i onda opet koristimo privatne usluge.
Većinom smo primorani da idemo kod privatnika, jer vamo se puno čeka.
Građani direktno trpe posljedice posljednjih političkih previranja u kantonu Sarajevo, smjene, rekonstrukcije vlasti, imenovanja. Sve je to dovelo do nove političke igre koja se ovaj put lomi preko zdravstva. Naime, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo odlučio je ne uplaćivati novac kliničkom centru sve dok se ne riješi njegov pravni status. Zbog toga je zaposlenicima, njih oko 3600, kasnila plata. Direktor zavoda Faris Gavran Kapetanović, inače nekadašnji direktor kliničkog centra, kaže kako će plate ipak biti isplaćene.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo pustio je 1.4. sve tranše za plaću i jednokratnu nakradu svim ustanovama, osim kliničkog centra, obzirom na sporije punjenje i uplaćivanje doprinosa, ali plaća ide prema dinamici punjenja i ona je neupitna.
Zbog ovakvog poteza zavoda, dugovanja kliničkog centra, koja iznose skoro 30 miliona eura, samo će da se gomilaju. Klinički centar samo dobavljačima duguje 23 miliona eura, što je dovelo do nestašice lijekova i medicinskog materijala. Generalni direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Damir Aganović, ističe kako je posrijedi kampanja kojom se želi staviti centar pod političku kontrolu.
Također smo naglasili da se ne želimo baviti politikom u zdravstvu, nego samo i jedino zdravstvenom politikom u okviru sistemskih i institucionalnih rješenja.
Nažalost, rasparčanost političkog sistema države preslikana je i na zdravstveni sistem, u kojem sada svako traži svoje. Klinički centar u Sarajevu nema osnivački akt po kojem bi mogao djelovati. Primjera radi, Upravni odbor kliničkog centra imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše novca izdvaja se iz budžeta kantona Sarajevo. U dugovima je i klinički centar Banja Luka. Dobavljačima duguje više od 20 miliona eura, a za 4 mjeseca neuplaćenih doprinosa za skoro 2700 radnika duguje oko 3,5 miliona eura. Potvrdio je to nekadašnji generalni direktor ovog centra Brano Topić, kojeg je nakon toga Vlada Republike Srpske smijenila.
Bojim se da ćemo se jednoga dana naći u situaciji da ćemo radi toga što više nećemo imati od strane dobavljača infuzione rastvore, lijekove, potrošni materijal, pacemakere, mi ćemo jednostavno biti prisiljeni preći na sistem rada samo hitnih slučajeva.
Zdravstvenim uslugama nisu zadovoljni ni Banja Lučani.
O problemi su nedostatak para. Pa nije taj dug napraviti za jedan dan, to je nemoguće.
Velike participacije za neke lijekove koje ljudi moraju trajno da uzmeju.
Usluge dobre, ali uslovi loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nedjelju se u Hrvatskoj prvi put održavaju izbori za Europski parlament. Iako Hrvatska još nije formalno članica Europske unije, bira se 12 zastupnica i zastupnika koji će do kraja ovog mandata Europskog parlamenta, dakle još godinu dana, u njemu zastupati interese hrvatskih građana. To je, kako javlja naš Enis Zebić, bila prilika i da se dodatno srede popisi birača.
Nakon izbora 14. travnja, 12 hrvatskih zastupnica i zastupnika pridružit će se svojim kolegama u Europskom parlamentu, instituciji koja se jedina u Europskoj uniji bira izravno glasanjem svih građana. Na izborima sudjeluje ukupno 40 političkih stranaka, odnosno 336 kandidata. U Zagrebu su se u organizaciji koalicije nevladinih udruga Platforma 112 predstavili kandidati nekih od stranaka. Melita Murica, liste socijaldemokrata i narodnjaka, kaže kako će, ako bude izabrana, u Europskom parlamentu sjediti u drugoj po snazi parlamentarnoj grupi progresivnih socijalista i demokrata, a da je Europski parlament izuzetno važan kod donošenja 3/4 svih odluka u Europskoj uniji.
Jako važno kakve politike donosite, što zagovarate i kakva savezništva sklapate u tom Europskom parlamentu.
Deveti na HDZ-ovoj listi Kršavan Anton Dujmović, koji će, ako bude izabran, sjediti u najvećoj parlamentarnoj grupi pučana, kazao je kako mu je žao što se sve oko ovih izbora odvija jako brzo.
Raspisani su tek 1. ožujka, održavaju se za 5 dana. Čini mi se da u ovoj zemlji uvijek neke bitne stvari idu prebrzo, premalo je tu medijske popraćenosti, zapravo medijima kao da i ne postoje ovi izbori.
Damir Hršak kandidat je laburista, a jedini je deklarirani gej među svim kandidatima.
Hrvatski laburisti, stranka rada, između rada i kapitala čvrsto su na strani rada i to je naša temeljna orijentacija i u Hrvatskoj i u Europi i za to ćemo se čvrsto zalagati.
Opća je ocjena da je kampanja prekratka, da su favoriti koalicija socijaldemokrata i narodnjaka s jedne strane i HDZ s druge strane i da će možda kojeg od 12 zastupnika dobiti laburisti, za koje mnogi tvrde da galamom pokušavaju dobiti razočarane glasače vladajuće lijeve koalicije, a da ostali baš i nemaju neku šansu. Iako se izbori odvijaju godinu do završetka ovog mandata Europskog parlamenta i na godinu će se održati novi, ovi izbori imaju svoju težinu i važnost, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đener.
Važno je da hrvatski građani shvate da dobivaju novu političku šansu, da se uspostavlja nova razina odlučivanja na koju posredno mogu utjecati, da se zapravo povećava politički prostor u okviru kojeg je moguće iskazati političke interese.
Zbog uvođenja reda u biračke popise metodom prethodne registracije, novim izborima bit će čak 763.814 birača manje nego primjerice na europskom referendumu pred 15 mjeseci. Tako će na europske izbore u nedjelju izići 3.738.708 birača sa prebivalištem u Hrvatskoj i njih 2.243 bez prebivališta. Najviše brisanje iz popisa birača s prebivalištem u Hrvatskoj bilo je u Ličko-senjskoj, Šibensko-kninskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Što se tiče birača sa prebivalištem izvan Hrvatske, njih je na biračkom popisu u vrijeme prošlogodišnjeg referenduma bilo 412.648. Dakle, njih je sada na popisu manje čak 410.405. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Polusatnim dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 9. april. Toliko. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jović. Učite slušanje.